un pas mai departe, dar trag după mine ce am parcurs ca să vedeți de unde venim și încotro mergem. A fi nefes și în locurile cerești este un dat. Niciunul n-alege, se pomenește acolo, trebuie să nuate, n-are ce face, a fost aruncat în apă. Dar a fi în Hristos este o alegere. Și este una din cele mai importante alegeri ale vieții noastre, aș putea spune, cea mai importantă alegere, mai ales că doar acolo se găsesc tot felul de binecuvântări duhovnicești, inclusiv pentru familie, nu doar pentru sufletele noastre. Acum, binecuvântările în Hristos pot fi puse în foarte multe cuvinte. Dar Pavel, când se roagă, se roagă pentru trei lucruri. Doamne, ajută-i să priceapă nădejdea chemării tale, bogăția moștenirii tale în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărgită mărime a puterii tale. Astea sunt rugăciunile lui în care adună într-un fel tot ceea ce ar dori pentru biserica din Efes. Pe urmă vorbește despre moartea aceea în păcate și greșel și ne spune că intrăm în Hristos sau avem acces la aceste binecuvântări doar murind și învind împreună cu El. Și asta este bătălia decisivă pentru soții noștri, soțiile noastre, copiii noștri. Dacă nu le dai o școală, nu moare nimeni. Dacă umblă în haine cârpite, dar curate, nu moare nimeni. Asta ne-a spus mama, a crescut 4 copii, 39 de ani, rămasă văduvă, a zis, nu-i rușine să fii cârpit, e rușine să fii murdar. Și noi asta am învățat. N-am mâncat unt și n-am mâncat ciocolată. La 10 ani nu știam ce e. La 14 ani, dimineața la 3, trebuia să împing o bicicletă cu 6 coșuri de prune ca să le vând cu ulcica ca să pot cumpăra pâine pentru toată familia în ziua respectivă. Și nu-mi pare rău de nici una din greutățile prin care am trecut. Pentru că nu cred că trebuie să ții copiii pe pălmi și asta este cel mai mare rău pe care poți să îl faci. Dacă nu le pui un jug pe grumaz, nu o să fie oameni niciodată. Cineva să ajute un fluture să iasă dintr-o cucoașă, a tăiat cu foarfeca să evite zbaterile fluturelui. Și fluturile a ieșit fără zbateri, dar n-a mai zburat niciodată. Și așa se întâmplă și cu noi. Discutam cu cineva acum, îți poți purta de grijă singur? Da? Well? Fiul nostru a venit la noi la 18 ani și a zis, mama și tată, am umplit 18 ani, de azi înainte îmi port singur de grijă. Dacă îmi îngăduiți să vin să dorm acasă și sunteți bun să-mi dați o farfurie de mâncare sau să, mamă, dacă mai runci haidele mele în mașină când speli, îți mulțumesc foarte frumos, dar eu cred că de azi înainte aș vrea să câștig în independență. Și mi-a spus o vorbă care mi-a tăiat răsuflarea. Nu știu de unde am învățat-o. Deci m-am născut dependent. Vreau să devin independent ca să pot fi interdependent când mă însor. Și eu cred că asta este tranziția spre care orice bărbat trebuie să meargă. Dar, dincolo de zbaterile astea, cred că pasul cel mai mare pe care l-a făcut a fost momentul în care și-a dat inima lui Hristos și când toate astea le-a putut aduce în lumina cuvântului său. Vom vedea împlinită nădejdea chemării lui, adică aceea de a fi un templu sfânt în Domnul, doar dacă vom învăța să transformăm diferențele dintre noi, din piedici în provocări și resurse. Și despre asta am vorbit data trecută. Planul lui Hristos este ca fiecare dintre noi, și mai ales dacă chipul lui are contururile desăvârșite între noi, în familie, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut, înseamnă că bogăția moștenirii lui în sfinți o gustăm plenar în familie, în relații. Asta este esența dumnezeirii. Și această bogăție a moștenirii lui în sfinți o puteți avea în familiile voastre. Hristos a venit ca oile lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Acolo în familie putem să ne umplem de Dumnezeu. Și Pavel, veți vedea în rugăciunea lui din capitolul 3, nici nu cere mai puțin lui Dumnezeu decât să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeirii. Și ca și cum n-ar fi de ajuns atâta, că aici mintea se și blochează, el continuă, iar aceluia ce poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi a lui să fie slava în Hristos Iisus, în biserică, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Deci, noi suntem un templu pentru Domnul și de aceea Dumnezeu ne-a pus la oaltă pentru că El vede că punând jumătățile împreună se creează întregul în care el să-și găsească plăcerea. Deci am vorbit de faptul că viața de căsnicie începe în Hristos, Dumnezeu ne pune la oaltă ca să ne frecăm la oaltă și puterea Duhului Său Sfânt să ne transforme într-o chipul și asemănarea Lui, ca să putem apoi să ne dăruim Lui Hristos, să lucrăm pentru Hristos. Și aș intra în capitolul 3, citind primele trei versete. Titlul acestei ultime secțiuni din ziua de astăzi este Robi ai lui Hristos pentru cei din familie. Vă spuneam la început, notați foarte bine ordinea și relațiile. Eu nu sunt robul nevestei mele. Nevestele știu să manipuleze cum nu vă dați seama. Au toate armele în mână. Sunt foarte subtile. Știu cum să-ți aprindă lumânarea când doresc ceva, cum să spună farfurile pe masă. Norica mea nu se pricepe la așa ceva, dar și-am scăpat. Dar foarte multe femei își împing bărbații la rău prin dorințele lor. Și o femeie când vrea ceva, vrea ceva. Când Norica, ne discutam împreună, mama mea a fost, ne-a crescut pe 4 copii și ne-a crescut cu greu, s-a uitat în ochii mei și a Noricii și știu că înainte să ne căsătorim a pus-o pe scaun înaintea ei și zice, fato, știi ce faci? Și a început să îi povestească viața, ce va trăi alături de mine. Pentru că ea știu ce a trăit lângă tatăl meu. Tatăl meu a murit la 42 de ani. Dar de la servici nu venea vineri acasă, se urca pe tren și colinda toată Transilvania. Și am ființat coruri și fanfare. Și eu am trăit pe urmele lui când auzeau că-s băiatul lui Ilie, mi-a rugat covorul roșu în față. Da. Am trăit pe urmele lui. A fost un om extraordinar de iubit. Dar nu i-a fost ușor mamei mele. Știu că într-o duminică numai s-a înființat în casă cu frații Popovici și cu fratele Socaciu, dacă ați auzit de Alexa Popovici. Creștini după Evanghelia, nu știu, dar sunt, într-un fel, giganții Bisericii Baptiste. Și tatăl i-a invitat la noi acasă. Mama avea 4 copii. Și când intră în casă, mama albește tot. Și vine la urechea tatălui și spune, Ilie, n-am nimic de mâncare. Spune în șoapte. Tata o prinde așa pe după umăr și cu voce așa se audă și cei din casă și vecinii. Picuțo, pune de o mămăligă. Și mama a zis, de atunci încolo, am zis, veci pururia. N-am să mai spun, n-am nimic de mâncare. Dragii mei, avea o bucățică de nutrie Nora în frigider. Și apar 6 străini la noi în casă, că atunci nu-ți deau telefoane în anii respectivi. Și Nora se uită la ei, scoate nutria, nu le spune cei, le face mâncarea, le pune pe masă. Wow, ce bună carte, ce ați mâncat? Ce? I don't know the term in English. Indiferent cât s-au trecut prin casa noastră. Dar mama i-a spus în ziua aceea, asta o să-ți fie viața. Și știți ce a răspuns Norica? O zis, eu sunt fata lui Decebal. Eu sunt Attila, că mama e maghiară, da? Și ea replicat simplu, fata lui Decebal. N-a știut ea ce spune. N-am știut nici noi ce am spus, că vom deschide casa. Dar ne bucurăm și n-am schimbat nimica. Poate îmi face un pic mai mult dacă am putea, pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu toate acestea, tragediile în familie pleacă din neînțelegerea acestui principiu simplu. Dragii mei, când te îndrăgostești, îi aduce și luna de pe cer prințesei tale. Și prințesa ta știe să prindă gemul, să-l da pe nemai departe. Da? Știe să facă treaba asta. Și sunt o mulțime de bărbați aici în sală care s-au dat rob copiilor lor și o mulțime de mame. Și rob bărbaților lor sau rob nevestelor lor. O mulțime dintre noi. Dragii mei, pe mine Dumnezeu nu m-a pus lângă nevastă mea să îi împlinesc mofturile. Nu asta înseamnă să o iubesc. Când Hristos a venit din partea Tatălui, nu uitați, noi ne mișcăm între două familii, familia mare și familia mică, și eu învăț din familia mare. Când Hristos a venit din cer, n-a venit la noi să zică, draga mea, mireasa mea, scumpa mea cu care mă căsătoresc, ce ai vrea să-ți fac? Nici măcar nu ne-a întrebat. Tatăl i-a dat mandatul și a venit pe pământ și a împlinit mandatul. Nici n-am fi știut ce să-i răspundem. Noi am fi cerut tot felul de lucruri inutile. Dar el a venit cu mandat precis. Și a împlinit mandatul de dragul Tatălui, nu de dragul nostru. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine însuși, iulii cui? O jertfă de bun miros, ca un prinos lui Dumnezeu. Dragii mei, Hristos n-a venit să mă întrebe pe mine ce-mi trebuie. Hristos s-a dus la Tatăl să-L întrebe: Tată, ce-ai dori să fie mireasa mea? Și Tatăl i-a spus: asemenea chipului fiului tău. Whatever it costs. Și știa Hristos că asta-L costă viața, crucificarea, mormântul, învierea din morți, dezbrăcarea de sine. Știa Hristos lucrul acesta. Dragii mei, ați iubit nevasta nu înseamnă a de dimineața până seara. Înseamnă a croi cărare dreaptă pe urmele lui Hristos și a chema familia după tine. Asta înseamnă ați iubit nevasta.
Oricum, Bene, nu te teme că nu se exagerează. Deci nu am niciodată.
N-am înțeles. E o vorbă de Iași care nu o pricep.
Mai vin-o pe la
mână. Deci, bărbaților, Hristos vă cheamă să vă dați rob lui Hristos de dragul nevestelor voastre sau pentru nevestele voastre. Rob lui Hristos. Observați, dacă Hristos este stăpânul și eu sunt robul, pentru că asta e relația care am creat-o, cel care are planurile, pretențiile, ordinele de război, este Hristos. Nu-i nevastă mea. Și eu mă duc la El ca să aflu din partea Lui cerințele Lui, așteptările Lui. Cu alte cuvinte, nu eu visez cum trebuie să fie nevastă mea. Asta este povestea aia cu dezamăgirea. Pentru că dezamăgirile vin din faptul că nu-i cum aș vrea să fie. Dar ea nu trebuie să fie cum aș vrea eu să fie, ci ea trebuie să fie cum vrea Hristos să fie. Pentru că noi suntem la oaltă pentru un timp foarte scurt. De-aia vă spuneam ieri, le spun celor cuplurilor, dragii mei, nu mai e mult. Indiferent că îți merge bine sau rău. Dacă îți merge rău, mai se rabdă un pic. Dacă îți merge bine, bucură-te și nu pierde timpul. Nu mai este mult. Viața e ca un abur, ca un lat de mână, ca o floare care înflorește dimineața, se veștejește seara. Ieri ne făceam curte și acum țin minte luda de pe cer și căpița de fân lângă care am cerut nume, mâna fără să știu ce fac. Săraca a intuit ce îi spun și de-aia a zis da, că altfel nu știa ce spun eu. Eu am spus, n-ai vrea să mergi cu mine mai departe. Ea mergea spre căminul studențesc. Iar eu mi-am înghițit inima să-i cer mâna în ziua. Nu uitați, aveam 28 de ani. Eram cu armada făcută. Deci rob lui Hristos pentru cei din familie. Uitați-vă de unde am scos textul acesta. Hristos este șeful lui Pavel, corect? L-a întâlnit pe drumul Damascului, l-a răscumpărat din religia lui, din tradițiile lui, i-a dat un mandat și l-a trimis în lucrare. Și Pavel, ca rob al lui Hristos, a colindat lumea, a suferit până și temniță pentru biserică. Bisericii din Efes îi scrie din temniță. Și spune Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. Nu este întemnițatul vostru. Din pricina voastră sunt în temniță. Nu, 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 nu. Nora vă spunea de prietenii ei. Dragii mei, oameni extraordinari. M-am mirat când l-am amintit de fratele Oprea. Avea un scris absolut impecabil și pe cărți de vizită. Vedea atunci cu 4 lei, 100 de bucăți. Norica primea câte un verset din Biblie. Era parcă scris de mâna lui Dumnezeu. Un om simplu care dimineața se oprea și punea peste poartă un chil de zahăr la văduve și un pic de lapte la sărat și un kilogram de cartofi. Între oameni ăștia a crescut ea. Și acolo a învățat slujirea. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. Sunt două titluri pe care Pavel, dacă citiți epistolele lui și le dă, spune apostol al lui Hristos sau rob al lui Hristos. Apostol înseamnă trimis. Adică este același lucru în alți termeni. Este un rob care a primit o misiune. Și în felul acesta se raportează Pavel la mireasa lui Hristos, la biserică. În felul acesta. Cu alte cuvinte, Pavel este în slujba celui care îl trimite sau în slujba stăpânului său. Acum luați principiul acesta și mutați-l în familie. Pentru că se potrivește perfect. Și eu cred că dacă l-am învățat lucruri simple, ne-ar salva familia și ar transforma familia în locul acela al tainei. Rob al lui Hristos de dragul familiei și un rob al familiei de dragul lui Hristos. Poate dacă un lucru îi reproșez Norichii, este spiritul ei de slujire care n-are limite. Mama mea are 90 de ani și ori de câte ori trec pe la ea, zice, ai grijă de nevastă ta. Ai grijă că e prea săritoare și prea slujitoare. Și așa e. Și din pricina asta, probabil, cuplate cu multe altele, care spunea ea, și bune și rele puse la oaltă în fiecare dintre noi și le primim la pachet. Când copiii ziceau, pâine, apă, da? Norica punea masa la primul, al doilea, al treilea, al patrulea și la cincilea. În loc să-i adune pe toți cinci la oaltă, să le pune masa odată. Și spiritul ei slujitor, de multe ori au transformat-o într-un rob al copiilor de dragul lui Hristos. Dar nu cred că e sănătos lucrul acesta. Acum, de pildă, citește viețile nevestelor de oameni ai lui Dumnezeu și poate că ar trebui să o chemați pe ea în față mâine să vorbească despre asta, despre învățăturile pe care le primește din viața acestor femei care au avut bărbați extraordinari, care au marcat istoria. Dar parte din ele este exact principiul acesta. Copiii ne sunt împrumutați pentru o vreme, soțul îl avem pentru o vreme, soția avem pentru o vreme, dar pe Hristos îl avem pentru veșnicie. Cu El am început, cu El vom termina. Asta este doar un element pasager. Și de aceea ne dăm rob lui Hristos, suntem ajutorul potrivit al lui Hristos, plinătatea celui ce plinește totul în toți, în mijlocul familiei și de dragul familiei. Trei lucruri ai nevoie. Și seara asta aș vrea să vă arunc o provocare, în mod special băieților și bărbaților. Dar lucrul se potrivește și copiilor, și părinților, și nevestelor. Îți trebuie curaj, disciplină și înțelepciune. E o provocare, în primul rând, pentru bărbați, pentru că ei sunt chemați să croiască cărare dreaptă pe urmele lui Hristos. Capul lor este Hristos, nu nevasta. Și de aceea iau ordine de luptă din partea lui Hristos. Dar pentru asta îți trebuie curaj. Și în zilele noastre sunt tot mai mulți molâi. Eu îi numesc totoloci și nici măcar nu mi-e jenă să o spun în predici. Tot mai mulți băieți care n-au curajul să-și asume responsabilitatea, să sune trompeta, să croiască cărare dreaptă. Îi apucă 30, 40, 50 de ani. Zilele trecute, unul din băieții din biserică, foarte bun, cântăreț în filarmonică, la 54 de ani, a făcut și un anunț în biserică. O fată l-a cerut de bărbat și s-a ridicat în picioare. Și când s-au ridicat în picioare, n-am putut rezista. Toată biserica a izbucnit în aplauze. S-a căsătorit. E o familie fericită, dar nu îndrăznesc băieții. De ce? Păi nu câștigă suficient să-și ia nici o canapea, dar am de o casă. Care casă? Dragii mei, stați în chirie. Nu contează pe ce dormiți. Noi, în primul an, eu dormeam pe o saltă de copil. Știți ce o saltă de copil? E un bărbat mare. De la brâu în jos, picioarele mi erau pe podea. Și trebuia să pun ceva sub ea, că era rece. Și n-am murit. V-am spus, n-am avut apă în casă, n-am avut baie în casă. N-am murit. Uitați-vă la mine. N-am murit. Cu alte cuvinte, nu trebuie să le ai pe toate ca să te însori. Trebuie să ai doar curajul să zici, mă dau lui Hristos ca cei pe care îi pune în jurul meu, nevastă și prunci, 10, 15, câți or fi, prunci, să-i văd în împărăția lui Dumnezeu. Dar curajul nu-i suficient. Curajul trebuie să tragă după sine disciplina. Și nici disciplina nu-i suficientă. Zilele trecute am fost într-o familie în care bărbatul și când își deschide gura zici că este un SS. Da? Dar mă uit la el și văd că el are curaj și are disciplină, dar îi lipsește înțelepciunea. Să îndulcească cuvintele, să rotunjească puțin, să spună altfel lucrurile, să le spună altă dată. Că nu ți le spui toate când îți vin în minte. Îți trebuie înțelepciune. Curajul. Oare nu-i prea mult? Nu-i prea mult să... Păi, uitați ce spune Pavel. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Da, 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 Beni, da. Pavel este apostolul lui Hristos. Întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului. Crescut la picioarele lui Gamaliel, doctor în teologie. Mai înaintat între toți cei de vârsta lui decât alți tineri. Pavel este o excepție în lumea aceasta. Eu sunt venit fără greu, crescut într-o familie, orfan. Cine sunt eu să mă compar cu Pavel? Uitați-vă ce spune el despre Galateni, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. E o doică, o mamă care își crește pruncii. Uitați-vă la textul din 1 Corinteni 4:15, chiar dacă ați avea 1000 de învățători sau 10.000 de învățători, n-aveți mai mulți părinți, eu v-am născut în Hristos Iisus. Pe un astfel de om, nici picioarele, nici șireturile nu-mi vine să-i leleg. Cum să mă apropii să mă compar eu cu el? Aveți dreptate. Aveți dreptate. Deci, I give up. Dar veniți cu mine în celălalt text. Dacă Pavel e prea mult, luați-l pe acesta în brațe. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, nu a lui Pavel, a lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit? S-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dragii mei, acesta este un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Hristos a venit să aducă viață și încă viață din belșug. Care din voi o aveți? Ridicați mâna sus. Toți avem nevoie de mai mult de viață. De ce nu curge prin venele noastre? Din pricina a ceea ce păcatul a făcut în viața noastră. Știți ce e păcatul? O gaură neagră. În care toți trebuie să cadă la picioarele mele. Pentru că păcatul este o egocentrare feroce. Îmi place să fiu slujit, să mi se dea, dar mi-e greu să dau, mi-e greu să renunț la mine însumi. Ăsta este păcatul, în esența lui. Ei, când vii în Hristos și începe vindecarea, vindecarea înseamnă dintr-o gaură neagră să devii o stea. În loc să suci totul pentru tine, să radiezi pentru alții. Nu spune Scriptura, Fiul lui Dumnezeu n-a venit să îi se slujească. Observați, principiul împărăției a dus pe Hristos pe pământ, ci El însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Spuneți-mi, a meritat-o cineva? I-a fost așa de drag încât n-a putut de dragul nostru să nu moară pe cruce pentru noi. L-am hulit, l-am batjocorit. Hui! Răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră. Ăștia au fost oamenii. Le-a vindecat bolile, le-a mulțit pâinea, le-a deschis ochii orbilor, a făcut bine de la un capăt al celălalt în toată lucrarea lui și în toată Palestina. Și cei care le-a făcut bine și care l-au aclamat în Joia Mare, în Duminica Florilor, l-au răstignit în Joia Mare. L-au răstignit. Pentru ce? Pentru aceștia a murit El. Dar când viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Dragii mei, cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu fără să guști din El? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Păi Domnul este Cel care atât de mult a iubit că a dat până și pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când îl cunoști pe El și nu se ia de pe El nimic pe mine, atunci voi rămâne un creștin într-una din segmentele de cerc care le-ați văzut, cu numele, dar netransformat. Voi rămâne o gaură neagră care pretinde. Aveam un prieten, unul din misionarii care Dumnezeu i-a dus în viața mea prin Norica, a venit undeva pe aici, pe la Brăila sau Galați și era un tip foarte șugubăț. A venit la noi la masă cu altă ocazie, s-a așezat în capul mesei și în timp ce Norica se pregătea să servească pâinea, să servească masa, el de acolo foarte serios avea și o voce gravă. Zice, pâine! La care tot el răspunde, da, imediat. În românește. Pusese undeva la masă, capul mesei, era un domn bine în capul mesei, masa era plină și o femeie așa mărunțică sluja. Și știți cum sunt femeile românce, pun pe masă, leargă la bucătărie, bărbatul stă frumos în capul mesei și mănâncă. Și la un moment dat bărbatul vede că nu-i pâine, un om înțelept, că își dă seama ce este pe masă, zice, pâine! Iar femeia de acolo, da, imediat. Atât de șocat a fost Steve, încât a rămas ca un leitmotiv în minte. Ori de câte ori venea la noi masă, nu-l auzeai, pâine! Da. Well, Norica îmi spune câteodată, cum ai fi să te ridici să ți-o iei singur? Și așa începe povestea. Când te ridici să o iei singur și o dai și altora și vezi nevoile din jur și începi să calci peste egoismul din tine și începi să slujești. Întrebare. Oare nu cumva așa vom ajunge să gustăm viața din belșug? De multe ori nu înțeleg tenora. Dincolo de gardul nostru, Era o familie. Ne-a otrăvit dalmațianul de care vorbea ea. Și copiii mei așa au fost supărați pe el. Și erau necreștini. Până la urmă se întorc la Domnul amândoi. Și nu de mult l-am îngropat pe dânsul. Și a rămas doamna Chiorean sau sora noastră Chiorean. Nu m-a văzut pe Nora, că eu fac o oală cu supă și merge la doamna Chioreanu. Și îi spun, mă, Norica, sunt două femei în casa, lasă-le să-și facă de mâncare. Las cum știu că a avut mâna ruptă. Păi amărâtă femeia, cum e bun de bărbatul. Incredibil. Este cea miros al împărăției când vezi pe cineva luând din a lui și dăruind altora. Extraordinar. Extraordinar. Deci, ca să te dai rob lui Hristos pentru cei din casa ta, trebuie să cunoști voia lui Hristos pentru cei din casa ta. Corect? Dacă Hristos este stăpânul și eu sunt robul, voia lui trebuie să împlinească. Eu doar sunt un executant. Dar cum este să fii robul meu? Eu să aștept să faci asta și tu să faci cealaltă. Te concediez rapid, dacă ai fi angajat la mine. Ești angajat la mine, faci ce spun eu și ce cer eu. Dacă sunt robul lui Hristos, fac ce-mi spune El și ce-mi cere El. Dar oare câți dintre noi știm voia lui Hristos pentru nevestele noastre? Să știți că voia lui Hristos pentru nevestele noastre nu-i doar să-mi spele ciorapii și hainele, să-mi aducă cămașa călcată când îmi trebuie, să nu fie supa nici caldă, nici rece când vine zmăul acasă, da? Ci voia lui Hristos e ceva mai mult, pentru că planurile sunt mai mari. Am zis, planurile lui să avem copii, planurile lui este să-i creștem pentru împărăția lui Dumnezeu. Să fim un templu sfânt în Domnul, să se simtă bine între noi, în casa lui, în templul lui. De aceea, pe lângă curajul de a te da rob, urmează disciplina. Dacă nu ai disciplina de a sta de vorbă cu Hristos, de a cunoaște voia lui pentru cei din casa ta, întrebarea mea este, cum o să faci ce-ți cere el? Este una din femeile oamenilor mari, cum o cheamă Nora, care avea vreo 11 copii și petrecea cam o jumătate de oră cu fiecare copil, fiecare în parte, o jumătate de oră și stătea înaintea lui Dumnezeu. Noi avem 3 copii, dragii mei, sunt complet diferiți unul de celălalt. Eu nu pot să iau un calapot să-l trag și pe Beni, și pe Filip, și pe Andreea. Nu se potrivește. Nici dacă vrei. Filip e prins între Andreea și Beni și piu, ca să pună. O zburat pe nu știu unde. Nu-l poți potrivi pe nicăieri între ceilalți. E altfel. Andreea nu-i ca Beni, Beni nu-i ca Filip. Ei, ca părinte, cât timp petrec cu Hristos să mă gândesc, Doamne, ce ai pentru pruncii mei? Zile trecute eram la Rebeca. Știți povestea superbă de dragoste din capitolul 24 din Genesa? Vine Eliezer cu fata asta frumoasă, numai ochii se vedeau, coboară de pe cămilă și domnul ei medita la fântâna Lahai-Roi. Au o viață despre care nu știm prea multe, vreo 20 de ani, când domnul se îndură și dă 2 prunci. Și iar un însărcinat de prunci se băteau în pântecele ei și se duce la Domnul și zice, Doamne, dacă așa e, pentru ce am rămas însărcinată? Și Domnul îi vorbește și spune, 2 neamuri se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. 2 neamuri. Eu am rămas blocat. Pentru majoritatea femeilor și bărbaților, dacă s-a întâmplat să rămâi însărcinată, este un boț de humă care îl poți avorta când vrei și cum vrei. Pentru Dumnezeu, toate zilele sunt numărate. Pentru Dumnezeu, toate planurile sunt făcute. Se moaie picioarele când mă gândesc. Trece timpul pe lângă noi. Nu ne gândim la copiii noștri. Cu ochii lui Dumnezeu, cu ochii lui Hristos, a Creatorului. Oare ce vrea să facă din Andreea, din Filip, din Beni? Pentru ce să mă rog? Dragii mei, lumea asta e ca un bazin cu rechinii. Mușcă din pruncii noștri pe unde pot și de unde pot. Și noi suntem primii care o trăvim cu televizoarele noastre și cu internetul nostru în camera lor și cu prostiile pe care ne supraveghindu-i lăsăm să le înghită ca polonicul și ne mirăm că la 27 de ani nu mai vor să știe de biserică și de părinți. Sau la 17 ani. Câți dintre noi, dragii mei, nu alergați de dimineața până seara, stați mai mulți pe genunchi, întrebați-L pe Domnul ce-a plănuit pentru copiii voștri și pentru nevestele sau soții voștri. Ce a plănuit? Ce poate fi familia voastră? Nu știu. Știu doar atâta. Hristosul căruia mă dau rob poate lua câteva pâinișoare și câțiva pești și poate hrăni 5.000 de oameni. Eu nu sunt nici foarte inteligent, nu sunt nici frumos, nu sunt nici sănătos. În 93, când am descoperit că am diabet, le-am luat toate cărțile, le-am pus în mâna Domnului și am zis, Doamne, țineți-le. Când mi-a trecut oful, Dumnezeu mi l-a pus înapoi în mână și mi-a dat destulă energie să merg cu povara pe spate, mai departe. În 2006, în miercuri a Paștelor, am intrat în cabinetul unui oftalmolog să-mi schimb ochelarii, că vedeam că am probleme. Doamna, în vreme scapă, era la spitalul militar, era o doamnă de asta, nu știu ce funcție avea, ce grad, colonel, capitan, da, era așa. Mă consultă, se uită la mine, zice, ce meserie aveți, îi spun, rece, ce învățați să dictați și să dictați, pentru că nu o să vedeți să citiți, să scrieți. Următorul. Eu am rămas, uite așa, blocat, miercurea Paștelor, blocat, atropină în ochi, m-am urcat la volan. Îmi curgea sufletul din mine. Ei, nu știu cum am ajuns, până la mama. M-am dus și i-am spus, am plâns o oră, i-am spus, mama, roagă-te pentru mine. După aia m-am dus acasă. Am luat și am pus în mâna Domnului toate lucrurile. Am zis, da? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. E treaba lui. Dacă mai vrea să adauge încă 10, dacă mă taie peste o jumătate de an, e absolut treaba lui. Dacă el are nevoie de ceva, planurile lui Dumnezeu se împlinesc cu resursele lui Dumnezeu, nu cu ale mele. Pot să fiu mort ca Avram. Dacă el vrea să-mi dea un prunc, îmi dă un prunc. Dacă vrea să-mi dea un pas în plus, îmi dă un pas în plus. Acum cât 2-3 ani am căzut de pe acoperiș. I-am nenorocit gleznele. Pentru că în vremea aceea mă tot ciondrăneam cu Domnul. Da, de ce, Doamne? Și în cele câteva fracțiuni de secundă cât am venit până jos, Domnul mi-a spus doar atâta. Dacă aș fi vrut să te duc acasă, erai de mult plecat. Așa că sunt de mai avut. Stăiți, am înțeles. De atunci, oricine mă întreabă, cum ești, îi spun, ce-i spun? Mult mai bine decât merit. Da? I-am schimbat atitudinea? Asta-i treaba lui. Dragii mei, trebuie să cunoști voia lui. Voia lui pentru soția ta, soțul tău, copiii tăi. Dacă vrei să fii un părinte inteligent, să trăiești viața cu folos, dacă nu vrei să fii purtat de mersul lumii acesteia, în care suntem anesteziați în toate simțurile noastre, nu știm ce-i doare pe pruncii noștri, nu știm ce-i frământă pe pruncii noștri, nu știm ce discută copiii noștri, nu știm care lispire din copiilor noștri, le-am pus cheia în gât, i-am pus în fața televizorului, desene animate de la minus 2 luni, acolo îi punem în fața televizorului, doica electronică a zilor noastre, în rest nu contează murdăriile care se varsă în ei, nu contează. Dacă ai avut curajul, trebuie să ai și disciplină. O întrebare simplă. Oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos pentru a ajunge să cunoască voia lui Hristos pentru mireasa lui Hristos? Norica e mireasa lui Hristos. Copiii mei sunt mireasa lui Hristos. Cât timp a petrecut Pavel cu Hristos ca să ajungă să cunoască voia lui Hristos? Uitați-vă la scrisorile lui. Dacă iau Efes, Colose, Laodicea, dacă iau, sunt toate acolo în jur. L-ați văzut pe Pavel scriind o scrisoare în 5 copii? La 5 biserici? Ați văzut lucrul acesta? Nu. Și-a luat oboseala să vorbească personal cu fiecare biserică. Uitați-vă la Hristos. Are 7 biserici. Ați citit 2 scrisori la fel în Apocalipsa? Nu. Hristos și-a luat oboseala să întoarcă o altă față spre fiecare biserică în nădejdea vindecării. De ce? Cunoștea problemele concrete. Și s-a așezat sub biserica respectivă. Pavel spune să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserica lui. Asta înseamnă roba lui Hristos. Împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru cei din casa mea. M-am dat rob lui. Aș face incursiune în Galaten dacă mai aveți răbdare. Dacă nu, o las pe mâine. 20-41. Ups. Merge un pic? Da? Da, sigur? Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Imaginați-l pe Pavel venind în fața bisericilor Galatiei, venind cu povești care i-au venit atunci în minte. Nu, 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 nu. El era robul lui Hristos, transmițând ordine lui Hristos bisericii, și el spune, n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la un om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Când a fost ultima dată când Hristos mi-a spus ceva pentru nevastă mea? Ceva specific. Pentru ea. Când? Cine are timp în vremea asta pe care o trăim? Evanghelia mea nu și-are obârșie în cărțile pe care le-am citit la picioarele lui Gamaliel, ci în întâlnirea mea cu Domnul Iisus Hristos și în timpul pe care l-am petrecut cu El. Aș vrea să vă citesc doar câte ceva. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strevoșești. Prigoneam biserica, dar nu ca un nebun dintr-un zel fără pricepere. Prigoneam biserica și eram un bun cunoscător al Scripturilor. Îmi petrecusem tinerețea și viața să nu fiu ca unul dintre ceilalți, ci să mă ridic cu un cap deasupra lor. Prigoneam biserica din pricina râvnei pe care o aveam, cred eu, susținută de Sfintele Scripturi. De aceea m-am pornit spre Damasc cu scrisori de acreditare de la mai mari acestor vremuri. Deci Pavel era un bun cunoscător al Scripturilor, era un sufletit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. În ce făceam, zice Pavel, aveam de partea mea Scripturile. Cu alte cuvinte, lucram dintr-o adâncă convingere. Credeam eu că am de partea mea Scripturile. Aveam de partea mea pe mai mari poporului meu. Aveam în mână scrisoare de acreditare. Oare cine și ce ar fi putut să-l întoarcă pe el din cale? Imaginați-vă forța cu care omul acesta își trăia viața. Cine și ce putea să-l întoarcă din cale? Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc între neamuri. Observați, a fost un moment în care Pavel s-a întâlnit cu Hristos. Și întâlnirea lui cu Hristos a fost o experiență absolut incredibilă, care a stârnit în el o uriașă zbatere. Imaginați-vă menghina în care s-a aflat Pavel în zilele următoare. Odată a fost orb și asta a fost o traumă. Pe urmă, minunea vindecării, căpătării văderii, pe urmă, profeția pe care a venit prin Anania. Citiți-i povestea din Faptele Apostolilor. Deci, iată dilema mea, spune Pavel. Pe de o parte, Iisus este Hristosul. Pavel, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul, Saule, într-un țepuș. Dar cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos pe cal. Și cum putea tăgădui Pavel lucrul acesta? A venit ca o bombă din ceruri. Iisus este Hristosul. Eu am crezut că e un impostor. Că nu merită să trăiască. Bine a făcut că a murit. Nu degeaba am stat să păzesc hainele lui Ștefan. Iisus este un impostor. Nu, Iisus este Hristosul. Atât de clar a venit acest mesaj din ceruri, ca o experiență, încât el n-a putut nega. Imaginați-vă, în clipa aceea Pavel a zis, a, deci El este Mesia. Despre El vorbesc Scripturile. El este împlinirea a tuturor profețiilor. Pe de altă parte, toată școala mea la picioarele Gamaliel, toate convingerile mele au la bază o interpretare proastă a Scripturii, dacă Iisus este Hristosul. Mama mea, ce menghină uriașă în care s-a pomenit Pavel în momentul acela. Întâlnirea mea cu Hristos contrazice tot ce am adunat până acum. Nici nu mă mirc, le spune gunoaie. Gunoaie în comparație cu Hristos. Dar e una să spui gunoaie, pentru că orice teologie rezemată pe o experiență te duce la nenorocire. Nu poți să-ți așezi teologia și credința și să-ți dai viața pentru că ai avut o experiență. Oricine poate avea tot felul de experiențe. Și eu am avut experiențe destule în viață, s-a învârtit camera cu mine când mi-a căzut zahărul. Dar pentru asta nu îmi așez teologiile pe experiențele mele și experiențele mai pozitive. Ce a trebuit să facă Pavel? Dragii mei, a trebuit să meargă să-și reașeze viața pe cu totul alte temelii. Cum aș putea să neg experiența mea când în urma ei am fost doar 3 zile, când mi-am căpătat vederea într-un mod absolut miraculos? A venit un om pe care nu-l cunoșteam, mă pregăteam să-l bag în temniță și mi-a spus: Pavele, capătă-ți vederea. Și mi-am căpătat vederea. Cum aș putea să neg o astfel de experiență? Dar experiențele nu pot fi temelie pentru credința noastră. Orice experiență trebuie interpretată în lumina Scripturilor și Pavel știa lucrul acesta. Știți ce a făcut? A făcut ceea ce a spus Hristos lui Lazar și bogatul. Știți istoria lui. Când bogatul spune: trimite pe Lazar la unul din frații mei, mai am 5 frați, să le spună că dacă va învia cineva din morți, vor crede. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă de Moise sau pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Nici dacă ar învia cineva din morți. Pavele, cum ți-ai armonizat experiența cu Scriptura? Uitați-vă ce spune textul mai departe. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Cât timp nu știu. De ce s-a dus în Arabia? Dragii mei, a luat tot ce a avut, toată școala lui la picioarele lui Gamaliel și a început să frunzărească în lumina experienței lui Scriptura. Dar nu doar în lumina experienței lui, ci prin lumina Duhului Sfânt care a coborât în viața lui. Și când pentru el era clar că Iisus este Hristosul și cel mort a înviat a treia zi, înaintea lui s-au deschis Scripturile. Și când a priceput planurile lui Dumnezeu, știți ce a făcut? S-a dat robului Hristos pentru mireasa lui. Și întreaga lui viață n-a contat temniță, n-au contat lanțuri, n-a contat foamete, n-a contat faptul că de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, citiți 2 Corinteni și vedeți prin ce a trecut când Timotei umbla de sculț sau pe drum cu el de la o biserică la alta, îi spune Pavel și scrie pe urmă mai târziu: din temniță ai văzut viața mea, prigonirile mele, suferința mea, învățătura mea, toate le-ai văzut, ai asistat. Am fost o carte deschisă înaintea ta. Acum eu sunt gata să plec, du mai departe lucrul acesta. În toată această vreme, Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis mintea ca să pricep Scripturile, ajungând convins din Scripturi că Iisus este Hristosul, nu din experiența mea, din Scripturi. Dragii mei, același tipar este adevărat pentru ce vă spun. Pe Norica n-am adus eu pe lume. N-am planificat eu să cadă de 2 ori la Iași, să vină la Cluj, să îndrăgostească de mine în timp ce ascultam un concert de orgă. N-am știut încotro ne va duce Dumnezeu. Ceea ce știu este că după cum Hristos va prezenta biserica lui înaintea lui Dumnezeu, tot așa bărbaților, aveți o responsabilitate față de soții, față de copii. Dacă Dumnezeu ne-a pus în mâini ceva din veșnicie. Veșnicia nu-i casa mea, mașina mea, slujba mea, cariera mea, dragii mei, nu-i nimic din lumea asta materială, din Efesul în care trăiesc sau din Iașul în care sunt, ci oamenii. De aceea Walter Hendrickson are dreptate. Toate podurile mele vor arde. Toți oamenii vor trece râul. Fie spre iad, fie spre rai. Fie spre moarte, fie spre viață. Dar omul este o realitate veșnică. Se merită să investești în ea. Eu mă rugam Pentru că arădenii s-a răden. Aveam și o soacră. Când a venit la mine în casă, trebuie să o iau de umer și să o pun în fața mea. Să-i spun, bunii, aci Iosef. Iosef. Știți ce îmi spunea? Păi, cât am cheltuit cu ea ca să își termine școala și să se lase de școală? Mama mi-a fost destul de înțeleaptă să te spună, eu v-am crescut pe voi, voi creșteți pe voștri. Îi mulțumesc până în ziua de astăzi. Și am înțeles că copiii aceia, Norica a plecat de acasă la ora 4, știți că v-a spus, mergea 3 mașini să dea lecții de engleză la niște copii care aveau în curte butoaie de 4 metri înalte, pline cu prune pentru țuică. Și mirosea a țuică de la o poștă în satul respectiv, când venea toamna. Și ea se străduia să-i învețe engleză. Și copiii mei erau lăsați pe mâini. Pe mâini bune, mătușa mea era o sfântă. Cânta, se ruga cu ei. Pleca nora de acasă, venea mătușa. Erau bebeluși, Beni. Dragii mei, când schimba vocea, când vocea norei nu se mai audea, se auzea vocea mătușii mele, care era ca un clopoțel. Îl vedeam cum se mișcă, se frământă un ceas până când își revine. Se așeza lângă noua voce. Venea nora acasă. Îi trebuia o altă oră să schimbe lăuntrul lui. Să schimbe. Când am văzut treaba asta, am zis, nora, trebuie să te lași de școală. Să mă las de școală? Nu se poate. Nu. Concep. Dușmanul meu cel mai mare, toată viața mea a fost școala. Școala ei. Acum e pensionară. Eu trebuia să plec în misiune. Maica s-a dat un sfat simplu. Nu lăsa să meargă singur. Dar cum să o dau? Păi nu pot decât atunci, 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 că avem vacanțe doar puține. Ei, acum suntem liberi să călătorim. Dar cred că este enorm de important să știu că Dumnezeu mi-a dat un pumn de veșnicie și se merită să petrec timp cu El, să aflu voia Lui pentru cei din casa mea, să mă pot ruga specific. Luați cele două rugăciuni ale lui Pavel din Efeseni. Dragii mei, nu sunt ca rugăciunile noastre. Doamne Iisuse Hristos, te rog să-i binecuvintez pe frații mei. Dumnezeu mă zice, cu ce? Iar eu nu m-am gândit mai departe. Știți povestea? Ai milă de mine! Ce vrei să-ți fac? Omul a avut destul prezență spiritului, vreau să-mi capăt vederea. Ei, imaginați-vă, eu vin cu Dumnezeu și vorbesc. Și Dumnezeu mă întreabă, ce ai dorit pentru copilul tău? Zic, binecuvântare. Care din cele multe? Nu știu. De ce? Am petrecut destul timp cu el. În primul rând, mă opresc, e târziu. Ai nevoie de disciplină. În al doilea, ai nevoie de curaj. În al doilea rând, ai nevoie de disciplină. Și în al treilea rând, ai nevoie de înțelepciune. Nora spunea un lucru mai înainte. Este o vreme când vorbești cu copiii tăi despre Dumnezeu. Am imagine înainte ochilor mei. Le-am făcut un pat suprapus. Erau toți trei acolo. Andrei în sertar, Beni la mijloc, Philipsus. Nora se așeza între ei și le citea, se ruga cu ei. Și asta în fiecare seară. Când eram acasă, o făceam și eu. Și a venit o vreme când n-am mai putut vorbi cu ei despre Domnul. Fiica mea se uita la mine, nu își punea mâinile în șold, că știa că-s pe aproape, dar mă tăia cu privirea și iar îmi predici. Copiii nu vorbesc decât cu ochii. Dar dacă ai stat lângă ei, știi treaba asta. Trebuie să zici, ups, să închizi potențiometrul, să aștepți. Pe fiul meu cel mare îl vânam. De multe ori era 12:30 noaptea, coboram bucătărie, coboram după el și se deschidea, ziceam. Și dacă stau până la 3 dimineața, știu că treaba asta nu mai prinde decât peste 2 luni de zile. Era momentul în care poți comunica cu el. Și atunci se deschidea. Andreea venea la mine în casă, în cameră, eu n-am decât scaunul pe care stau eu, n-am și pentru musafiri un scaun. Și vedeam numai că închide ușa, se așează jos și rează-mă pe perete. Ziceau, ups, îi bai. Făceam o piruietă cu scaunul, ca să mă uit în ochii ei. Uitam de cartea pe care o scriam la jumătatea frazei și știam că dacă acum nu mă opresc să o ascult, mâine nu o să mai pot face lucrul acesta. Dragii mei, îți trebuie înțelepciune. Că nu mai poți vorbi cu copiii tăi despre Domnul, trebuie să începi să vorbești cu Domnul despre ei. Vreau să vă spun, mătușa aceea care a stat 7 luni în scutece în mâinile lui Nora, vorbind cu Domnul pentru ei sau despre ei, copiii mei s-au întors la Domnul. Unul după altul. Unul după altul s-au întors la Domnul. Nici nu știți ce mare lucru este să ai bătrâni în biserică, bunici în casă, care să poartă pe brațe de rugăciune. Când Pavel se roagă pentru văduvele din biserică de peste 60 de ani și le înscrie, nu le înscrie pe listele de ajutorare, ci le scrie pe lista luptătoarelor cărunte a lui Dumnezeu, care poartă poverile bisericii în rugăciune înaintea Domnului. Și Doamne, câte sunt? Câte sunt? O întrebare, bărbaților. Este cineva care are curaj să se dea rob lui Hristos pentru cei din casa lui? Poate nu ești însurat? Ai doar mamă, tată sau frate și soră? Este cineva aici? Vă rog, gândiți-vă până mâine. Amin.